әуе толқынында азаттығы радиосы. Саламатсыз ба, қымбатты тыңдарман. Алдағы бір сағатта азаттығы радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Біріккен ұлттар ұйымының азаптауларға қарсы комитеті Қазақстанға азаптаулардан сақтану саласындағы ахуалды өзгерту үшін 27 ұсыныс беріп отыр. Алға Қазақстанның демократиялық таңдауы атты қоғамдық бірлестік 72 мың адамның қолы қойылған Қазақстан халқының президентке жолдауын мемлекет басшысының әкімшілігіне тапсырды. Қазақстанда құрылыс саласындағы дағдарыстан зардап шеккен алданған үлескерлердің мәселесі әлі толықтай шешімін таппай отыр. Қазақстанда тіркелген нашақорлардың 55% жастар құрайды. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ azattik.org деген қос тілді парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді әріптесім Нұрлытай Үркінбай таныстырады.
Желтоқсанның 9-ында Біріккен Ұлттар Ұйымы геноцид келісімінің қабылданғанына 60 жыл толды. Келісім мақсаты геноцид қылмыстарының алдын алу және оны жазалау тетіктерін жүзеге асыруды заңдастыру. Бұл келісім 2-ші дүниежүзілік соғыстағы нацистік Холокауст қырғынынан кейін қабылданған болатын. Құжатта геноцид сөзіне белгілі бір ұлтты, этникалық, нәсілдік діни топтың тұтастай немесе белгілі бір бөлігін жоюға бағытталған әрекет деп баға берілген. 1951 жылы күшіне енген келісімге 140 ел қол қойды. Қырғызстанның Ош аймағында 13 медресе жабылды. Ресмилердің түсіндіруінше, бұл қадамға қаржылық тапшылық пен ұстаздар білімінің жеткіліксіздігі және оқулықтардың жетіспеушіліктері себеп болған. Өзбек ұлт өкілдері көп тұратын бұл аймақта 624 мешіт, бір ислам институты және 16 медресе бар. Енді медреселердің үшеуі ғана жұмыс істемекші. Грузияның жаңа қорғаныс министрі белгіленді. Үкімет басшысы Григол Магалоблишвили сейсенбіде Давид Сихарулицені осы қызметке тағайындады. Ол 2006 жылдың наурыз айынан бері Грузияның Вашингтондағы елшісі боп келеді. Сыртқы істер министрі боп көп жылдардан бері дипломаттық қызметте келе жатқан Григол Башадзе тағайындалды. Еуроодақтың Косоводағы қызметі басталады. Одақ қызметі Косоводағы полиция мен сот жүйесіне жауапкершілікті Біріккен Ұлттар Ұйымынан қабылдап алмақшы. Еулекс деп аталатын бұл жасақ құрамында 2000-дай полиция және заң жүйесі қызметкерлері бар. Олар Косово басшыларына сыбайласқан жемқорлық пен ұйымдасқан қылмысқа қарсы күресте кеңес беріп, бақылау жүргізетін болады. Бұл қызмет негізінен Косоводағы НАТО күштеріне арқа сүйемекші. Еуроодақ үйде қазіргі кезде қолданыстағы электр жарығын 2012 жылға қарай әлсіздеуімен алмастырмақшы. Мұның өзі одақтың энергияны үнемдеу жоспары мен әлемдік жылымықтану үдерісін ауыздықтауға ұмтылыстарының бір көрінісі ғана. Әлсіз жарықты пайдалану сияқты бір ғана шара арқылы Еуроодақ жылына 12 миллиард евро үнемдейді екен. Бұл ұсыныс заңды күшіне ену үшін оны Еуропарламент пен одаққа мүше елдер қолдауы тиіс.
Жарты ғасырдан астам тарихы бар азаттықтың мұраты тәуелсіз және бейтарап жаңалықты жеткізіп ақиқатты айтпайды.
Грециядағы толқулардан 50-ден аса адам жараланған. Жүздеген үйлер мен көліктерді зақымдаған бұл бейберекеттіктер одан әрі жалғасуда. Греция ресмилері полиция оғынан қаза болған 15 жасар баланың жерлеу рәсімінен кейін толқулар одан әрі күшеюі мүмкін деп отыр. Толқулар Афинада 4-ші күн жалғасуда. Ашулы жастар тобы дүкендер мен банктер қонақ үйлерге шабуыл жасауда. Олар орталықтағы зәулім шыршаға өрт салды. Елдің тағы 9 қаласында осындай бейберекеттер орын алуда. Үкімет басшысы Костас Караманлис сейсенбіде елдегі саяси партиялар басшыларын осы күш қолдануға қарсы бірігуге шақырды. Ел үкіметі оқиғаны қалай ауыздықтау керектігін дүйсенбіде де ақылдасқан болатын. Әлемде 1 миллиард адам ашығуда. Біріккен Ұлттар Ұйымы жанындағы азық-түлік және ауыл шаруашылық істер ұйымының сейсенбідегі жариялаған баяндамасында айтылғанындай, биыл аштар қатарына тағы 40 миллиондай адам қосылған екен. Әлем бойынша аш адамдардың 3-тен 2 бөлігі Азияда тұрады, ал Орталық Африкада әрбір 3-ші адам тұрақты аштардың қатарында саналады екен. АҚШ демократиялық партия заң шығарушылары АҚШ ауто жасаушыларына 15 миллиард доллар көмек беру туралы Ақ үйге ұсыныс жолдады. Конгрессте бұған орай дауыс беру осы аптада болмақшы. Үш ірі Ford, Chrysler, General Motors машина жасау зауыттарындағы өзгерістерді және берілген қаржының жұмсалу бағытын бақылап отыратын өкіл тағайындау да сол ұсыныстар ішінде бар. АКШ баспасөз компаниясы тыгырыкка тирелди. Бир нече газетке ээлик этип отурган The Tribune компаниясы өздөрүн банкрот деп жарыялады. Онун себеби кирисин күрт азайып, компаниянын 13 миллиард доллардай карызга батканында болуп отур. Онун ээлигинде Los Angeles Times, Chicago Tribune газеттери жана 23 телебекеттер менен Chicago Cubs бейсбол командасы бар. Компания азыр окурмандар үчүн интернет баракчалар менен жарышка түшүүдө. Жапонияда рецессия күчөйө түштү. Расмий деректерге караганда, экономиканын 3-90-ындагы кулдырау 0,15% кураган экен. Бул күткөндөгүдөн да жогору болуп отур. Жапон өкмөтү экономикага кошумча көмөк көрсөтүү мүмкүндүгүн карастырууда. Басылымдардын жазуунча, ал көмөк көлөмү 216 миллиард доллар болуу мүмкүн. Ал Sony компаниясы 8000 жумушчу күчүн кыскартатынын мәлімдеді.
Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Студияда мен Саида Бабамгожа. Энди алдагы уақытта назарларыңызга ұсынылатын хабарлардын мазмуны менен өзіңізді тағы бір рет таныстырып өтейін. Біріккен ұлттар ұйымының азаптауларға қарсы комитеті Қазақстанға азаптаулардан сақтану саласындағы ахуалды өзгерту үшін 27 ұсыныс беріп отыр. Алға Қазақстанның демократиялық таңдауы атты қоғамдық бірлестік 72 мың адамның қолы қойылған Қазақстан халқының президентке жолдауын мемлекет басшысының әкімшілігіне тапсырды. Қазақстанда құрылыс саласындағы дағдарыстан зардап шеккен алданған үлескерлердің мәселесі әлі толықтай шешімін таппай отыр. Қазақстанда тіркелген нашақорлардың 55%-ын жастар құрайды. Сенат депутаты Таспай Симамбаев зейнетке шыққан депутаттарға берілетін зейнетақының аздығын айтып, дабыл қақты. 9-шы желтоқсанда геноцид қылмыстарының алдын алу және жазалау жөніндегі Біріккен ұлттар ұйымының келісімінің қабылданғанына 60 жыл толып отыр. Ашаршылық жылдарында Қазақстан мен Украина халқы тартқан қасірет геноцид деп мойындала ма? Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ azattik.org деген қос тілді парақшамыздан тыңдай аласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Осы жылы қарашаның 6-сында Біріккен ұлттар ұйымының азаптауларға қарсы комитетіндегі кезекті 41-ші сессиясында Қазақстанның баяндамасы тыңдалды. Аталмыш комитет Қазақстанға азаптаулардан сақтану саласындағы ахуалды өзгертуі мүмкін 27 ұсыныс берген. Мамандар бұл мәселені шешу үшін Қазақстандағы бірқатар уәкілетті мемлекеттік органдардың қызметін заңнамалық деңгейде үйлестіру қажет дейді. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Найля Сұлтан жалғастырады.
Тәуелсіздік алғаннан бері Қазақстанда адам құқықтарын қорғау жүйесін халықаралық стандарттарға сай етіп жетілдіру жөнінде нақты қадам жасалып, адам құқықтары саласында бірқатар негізгі халықаралық шарттар бекітілгенімен әлі де қолға алынбай жатқан проблемалық мәселелер жеткілікті. 1998 жылы Қазақстан азаптауға қарсы конвенцияның құрамына кірді. 2001 жылы Біріккен ұлттар ұйымының азаптауға қарсы комитетіне азаптауларға қарсы конвенцияны сақтау туралы Қазақстанның алғашқы баяндамасы ұсынылған еді. Ол 1998-99 жылдар аралығындағы кезеңді қамтиды. Ұсынылған баяндаманы қарау нәтижесінде Біріккен ұлттар ұйымының азаптауларға қарсы комитеті алаңдаушылық тудыратын мәселелерге назар аударып, азаптаулардан сақтану саласындағы ахуалды өзгерту мүмкін ұсыныс берген. Алайда араға 7 жыл салып аталмыш комитет Қазақстанға 27 ұсынысты қайталыға тартты, деді құқық қорғаушы Евгений Жовтис. 2005 жылы Қазақстан екі құқық қорғау құжатын азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактіні, әрі экономикалық әлеуметтік және мәдени құқықтар туралы халықаралық пактіні бекіткен. Алайда болып жатқан оң өзгерістерге қарамастан Біріккен ұлттар ұйымы комитетінің ұсыныстары толық көлемде іске асырылмайтынын мойындауға тура келеді, деді адам құқықтары хартиясы қоғамдық қорының атқарушы директоры Жеміс Тұрмағанбетова.
Мына Женеваға барған қоғамдар отчет жасап келді Біріккен ұлттар ұйымының комитетінің алдында. Сол Қазақстанға 27 рекомендация берілді деп тұр. Соның ішінде жаңағы айтылмыш заттар заң жұмыс істемейді. Сосын жаңағы тәуелсіздік тексеру органы жоқ деген. Тәуелсіздік тексеру орган прокуратурада болу керек, бірақ ол әдейі құрылған орган болу керек. Соның ішінде жалғыз прокурорлар емес, мысалы, қоғамдық ақпарат құралдары журналдардан кирүүгө болот, башка да мына өкмөттүк эмес уюмдардан кирип, соң баары мына улуттук превентивдик механизмди жасоо керек. Тап 27 деп мен мисалы айта коймаспын, э? Башка элдерден алда эмеспиз, кемде эмеспиз, айтор биртиндеп келе жатırбыз. Не болгондо жалгыз солду эмес, оңду да көрүү керек менин өз пикирим.
Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Нейла Султан.
Эфирде Азаттык радиосу. Алга Казакстандын демократиялык таңдоо атты коомдук бирлештик 72 000 адамдын колу коюлган Казакстан халкынын президентке жолдоон мемлекет башчысынын акимчилигине тапшырды. Бул тууралуу бирлештик өкүлдөрү Астанада 99-нун 9-у күнү кабарлады. Алардын айтуунча, халык режимди өзгөртүүдү каалайды, бирок кайтыш болуп жаткан оппозициялык саясаткерлерди көргөндүктөн бул тууралуу ашык пикирлерин айтууга коркады. Бул тууралуу толугураак Азаттык радиосунун Астанадагы тилчиси Баужан Шайхмет әңгімелеп береді.
2 жылдан бері тіркеле алмай жатқан оппозициялық Алға партиясы Алға Қазақстанның демократиялық таңдауы атты қоғамдық бірлестікпен бірігіп, Қазақстан халқының президентке жолдауын осымен екінші рет жасады. Бірақ өткен жолы 178 000 адамның қолы жиналған жолдаудағы талаптар президенттің халыққа жолдауында көрініс таппады, дейді бірлестік өкілдері. Себебі президент Назарбаевтың әкімшілігі талаптар кеш түсті деп жауап берген. Сондықтан биыл Қазақстан халқының президентке жолдауы президент жолдауынан бірнеше ай бұрын тапсырылып отыр. Бірақ Алға ДВК қоғамдық бірлестігінің Ақмола облыстық бөлімінің жетекшісі Марат Жанұзақовтың мәліметінше, тұрғындардың көбі саяси мәселелерді аз көтереді.
Жазатындар мал туралы, шөп туралы, су туралы, жол туралы, пенсия туралы.
Алға ДВК бірлестігінің өкілдері айтып өткендей, бұл жолы президент Назарбаевтың әкімшілігіне 19 қорапқа салынған халық жолдауы тапсырылды. Бұл жолдауда әр облыстағы адамдар өз қиыншылықтарын жазған. Мысалы, Қарағанды облысының тұрғындары кеншілердің жағдайын реттеуді талап етсе, Семей өңірінің тұрғындары полигоннан зардап шеккендердің қиыншылықтарын шешуді талап етеді. Кей өңірлерде тұрғындар зейнетке шығу жасын өзгертуді талап етіп отыр. Себебі қазір статистика мәліметінше Қазақстанда өмір сүру ұзақтығы 66 жастан аспайды, ал зейнетке тұрғындар тек 63 жаста шығуына құқылы. Ал Алға ДВК қоғамдық бірлестігінің Шығыс Қазақстан облыстық бөлімінің төрайымы Фатима Қасенованың пікірінше, тұрғындардың көбі саяси мәселені көтереді.
Ең бірінші сұрағы, сайлау неге адал өтпейді? Қандай сайлау болмасын, тек қана отанның кісілері сайланатын сияқты.
Бірақ жергілікті жерлерде билік кампания өткізуге түрлі кедергілер жасады деп хабарланды. Мысалы, Қостанай облысында жергілікті билік бұқаралық ақпарат құралдарының көмегімен халықты Қазақстан халқының президентке жолдауына қол қоймау керек деп қорқытқан, дейді бірлестік өкілдері. Осылайша биылғы жиналған қол былтырғыдан аз болып шықты. Бұған тағы бір себеп бар деп хабарланды. Тұрғындардың көбі президенттің уәделеріне сенбейді. Олай болса, тұрғындардың біразы Қазақстан халқының президентке жолдауына қол қойғаннан не пайда деп жауап берген, дейді Алға ДВК бірлестігінің өкілдері. Бірлестіктің Шығыс Қазақстан облыстық бөлімінің төрайымы Фатима Қасенованың пікірінше мұның себебі бар.
Бұрын президент көп отырсын дейтін, қазір оны айтпайды. Неге десеңіз, барлығы қазір көтеріп отыр, өз семьясын ұстай алмаған адам президент креслосында қалай отыр? Коррупция өзінен басталып отыр, кісіні өлтіретін өз жанұясынан басталып отыр. Неге біздің президент, одан артық адам жоқ па біздің халықта? Мына режимді өзгерту керек. Айтпесе міне, халықтың байлығы барлығы жан-жаққа шашырап жатыр. Приватизационный купондарды қанша көтеріп жатыр халық? Неге барлығы бір семьяда бір 10-15 кісіде жиналу керек?
Алға ДВК бірлестігінің мәліметінше, жыл сайын президент Назарбаев халыққа жолдау жасайды, бірақ халықтың тұрмысы жақсарып жатқан жоқ, мүшкілденіп барады, дейді олар. Бірлестік өкілдерінің пікірінше, көп жағдайда халықтың дауысын алған мәслихат депутаттары сайлаудан кейін қарапайым халықтың мұң мұқтажын ұмытып кетеді, сондықтан билікті жұмыс істеуге мәжбүрлейік, дейді олар. Компания ұйымдастырушыларының мәліметінше, халық балық басынан шіриді деген мақалды айтып, режимді өзгертуді қалайды, бірақ ашық пікірін айтуға қорқады, дейді Алға ДВК қоғамдық бірлестігінің Шығыс Қазақстан облыстық бөлімінің төрайымы Фатима Қасенова.
Жәкеден бастайық. Үш рет өзі пистолетпен атты дегенге кім сені? Өзіміздің Сәрсенбаевты алайық. Сол үшін халық шында да қорқады. Әркімнің бала шағасы бар, анандай үлкен лауазымды жерде жұмыс істеген кісілерді өлтіріп жатса, мені не қылады?
Ал президент Назарбаевтың халыққа жолдауы әдетте қыс пен көктем айларының бірінде жасалады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Азаттық радиосының сөйлеп тұрмыз, енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. 9-шы желтоқсанда геноцид қылмыстарының алдын алу және жазалау жөніндегі Біріккен Ұлттар Ұйымының конвенциясының қабылданғанына 60 жыл толып отыр. Еуроодақтың Косоводағы қызметі Косоводағы полиция мен сот жүйесіне қатысты жауапкершілікті Біріккен Ұлттар Ұйымынан қабылдап алмақшы. Ресей патриархының жерлеу рәсіміне әлемдік православ шіркеулерінің басшылары және Ресей, Беларусь, Сербия елдерінің ресми басшылары қатыспақ. Ауғанстанда Талибан қолбасшысы қаза болды. Ақштың Blackwater қауіпсіздік компаниясының 5 қызметкерінің айыбы жөндегі істі Ақш әділет департаменті жариялады. Еуроодақ үйде қазіргі кезде қолданыстағы электр жарығын 2012 жылға қарай әлсіздеуімен алмастырмақшы. Грециядағы толқулардан 50-ден аса адам жараланды. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында Қазақстанда құрылыс саласындағы дағдарыстан зардап шеккен алданған үлескерлердің мәселесі әлі толықтай шешімін таппай отыр. Қазақстанда тіркелген нашақорлардың 55%-ын жастар құрайды. Сенат депутаты Таспай Симамбаев зейнетке шыққан депутаттарға берілетін зейнетақының аздығын айтып, дабыл қақты деген хабарларды тыңдайтын боласыз. Азаттық толқындарынан алыстап кетпеңіз. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Сонымен Қазақстанда құрылыс саласындағы дағдарыстан зардап шеккен алданған үлескерлердің мәселесі әлі толықтай шешімін таппай отыр. Бұл жолы Тристар атты көп пәтерлі тұрғын үйдің үлескерлері қиын жағдайға тап болған. Олар не ақшасыз, не үйсіз, шарасыз күйде қалғандарын айтып, билік орындарынан көмек сұрап отыр. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы баяндайды.
2005 жылы Алматыдағы Самал 2 ықшам ауданында Қазтранском сервис атты компания Тристар деп аталатын өскерлік тұрғын үй кешенін салуды бастайды. Алайда 2006 жылы тұрғын үй кешенін салуға байланысты жоғарыдағы компания құжаттарының сәйкессіздігіне орай Алматы қаласы әкімшілігі құрылысты тоқтатады. Содан бері 16 қабат болып салынуға тиісті тұрғын үйдің 8 қабатты қаңқасы ғана тұр. Ал қазір Қазтранском сервис компаниясының директоры Сергей Цой отанына сатқындық жасаған деген айыппен істі болып, әскери соттың шешімімен 14 жылға бас бостандығынан айырылған. Енді оның үстінен үлескерлерді алдаған алаяқ деген күдікпен қылмыстық іс қозғалып, іс сотта қаралып жатыр. Алданған үлескер Маргарита Пагадаева Қазтранском сервис компаниясының табалдырығын тоздырғандары мен компания ешбір үлескердің ақшасын қайтармағанын айтады.
Многие долевики ходили в Казтранском сервис к Цою Сергею Мироновичу, в том числе лично я, на протяжении года. Мы дежурили под дверями, мы приходили в обед и утром. Деньги нам никому не вернули.
2006 жылдан бастап біз Қазтранском сервис компаниясының директоры Сергей Цойды аңдығандай болып күнде кеңсесіне бардық. Ол бізді қабылдамады. Сөйтіп біз 2007 жылы прокуратураға арыз жаздық. Олар аталған компанияны жарты жыл бойы тексеріп, ақыр аяғында Сергей Цойдың әртүрлі алаяқтықпен айланысқанын анықтады. Оның ішінде үлескерлердің 17 миллион долларын жымқырған. Онысымен қоймай, тұрғын үй салынып жатқан жерді банк центр кредитке салып 15 мың доллар шамасында несие алған. Сонымен біз 2007 жылы Алматы қаласы әкімшілігінің алдында митингіге шығып, президент Назарбаевтың және премьер Кәрім Мәсімовтің атына өтініш жазғанбыз. Соның нәтижесінде Алматы қаласы әкімшілігі мен алданған үлескерлер және банк центр кредит шартты келісімге келіп, тоқтап тұрған құрылысты жүргізетін инвестор таптық. Ол оңтүстік кореялық банка. Ендігі мәселе мынау. Сергей Цой істі болып сотталған кезде Тристар тұрғын үй кешенін сот оның меншігі деп санап, соттың бақылауына алған. Енді сот бақылау алынбайынша құрылыс жүргізу мүмкін. Ал президент сой кінәсін мойындамай, әрі соттың бітеуіне кедергі жасап отыр, дейді Маргарита Пагадаева. Сергей Цойдың соттағы қылығын алданған Лескер Есен Кісебай пылайша түсіндіріп отыр.
Шынына келетін болсақ, қазіргі мәселенің барлық тиеліп тұрғаны, мынау сот біту керек. Бұлардың айтуынша, сой деген адам. Ол өзі осыдан бұрын 14 жылға сотталып отыр. Бұл мәселе емес, ол басқа мәселе менен. Мемлекеттік ұлттық комитет арқылы сотталып отыр. Шпионаж ба, жоқ, мен родинама сондай бір статьямен сотталып отыр. 14 жылға. Ал енді сотынымен болдым. Ал соттағы жаңағы сойдың істеп отырған ісін көрсеңіз, мен өмірімде талай сот көрген адам. Ал енді мынау сотталайын деп отырған адам емес ол. Мен сотталып отырған сияқты болып қалдым. Ол мені соттап отыр. Қолындағы мынаны мен алып тастайын деп алып тастап, сонан кейін осы бүкіл залмен жүргісі келсе жүреді, ойына келгенін істейді. Ал енді ол егер келісіп алған болса, сол жердегі сот орган мен әлде басқа бір мүмкін әлде де миллиардтаған долларлар жатыр ма, біз қайдан білеміз? Сондай бір күші бар енді. Ананың жүрісін тұрысына қарағанда ол мен сотталып жатырмын деп ойлап тұрған адам емес ол. Астана да біледі, Алматы да біледі, Акимат та біледі, барлығы біледі. Ал енді сөйтіп отырып қазір сізге мәселенің барлығына қарап алсақ, бізде ештеңе жоқ. Ал енді ертең сол сойды, ойбай сой дұрыс екен, бұл ақша алмапты деп шықса қайтеміз бұнда?
Тағы бір үлескер Александр Якупов Тристар тұрғын үй кешенінің алданған үлескерлерінің жағдайы мүшкіл екенін айтады.
У нас порядка долевщиков оказалось порядка более даже 90 человек.
Алданған үлескерлердің саны 90 адамдай. Тіпті бір қария кішкентай немересімен қайда барарын білмей далада қалған жағдай бар. Көптеген үлескерлер кезінде үйін сатып ақшасын жаңа үйге салған. Қазір не үйсіз, не үйсіз, не ақшасыз, оның үстіне ай сайын несие төлеп отыр, дейді Александр Якупов. Айтпақшы, Қазтранском компаниясы салып жатқан Тристар тұрғын үй кешені аталған компанияның директоры Сергей Цой алаяқ деп танылғандықтан үкіметтен үлескерлер мәселесіне байланысты тоқтап қалған құрылысқа бөлінген қаржыдан қаға жуып алған. Үлескерлердің айтуынша, үлескерлік тұрғын үйге қатысты заң жобасына өзгертулер мен толықтырулар енбегендіктен де қолданыстағы заң бойынша осы іспетті құрылыс дауында үлескерлердің мәселесі 5-ші болып, яғни ең соңында қаралып келеді екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірден Әбдіхалықұлы.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша дүние жүзінде 26 миллион адам есірткіге тәуелді. Оның ішінде Қазақстанда 55 мыңға жуық нашақор тіркелген. Оның 55%-ын жастар құрап отыр. Тақырыпта Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Найла Сұлтан жалғастырады.
Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің есірткі бизнесіне қарсы күрес комитетінің төраға міндетін атқарушы Дәлелхан Сабуров Азаттық радиосына берген сұхбатында былтырғы жылмен салыстырғанда биыл есірткі бизнесінің өршіп тұрғандығын айтты.
Биылғы жылы тіркелген қылмыстың саны 5693 деп айтуға болады. Оның ішінде жаңағы ізбіт дейді, оны сату мақсатында берілген 2833 қылмыс болып отыр. Контрабанда дейді, жаңа басқа мемлекеттерден сырттан келген қылмыстың саны былтырғы жылға қарағанда 15.14%-ға артып 150 болып отыр.
Есірткі құралдарының психотроптық заттар мен олардың прекурсорларының заңсыз айналымына қарсы күрес жөніндегі Орталық Азия өңірлік ақпарат үлестіру орталығының директоры Бексұлтан Ірсәрсеков бүгінде Қазақстан есірткі бизнесінде транзиттік жолға айналды деп отыр.
Нарко угроза исходящая.
Есірткі бизнесімен айналысатын Ауғанстан дүние жүзіне қауіп төндіріп отыр. Бүгінде әлемде есірткі саудасындағы апиын мен героиннің 90% Ауғанстаннан әкелінеді. Негізінде есірткі тасымалдау тікелей Қазақстан арқылы Ресейге және өзге елдерге өтіп отыр.
Қазақстан дальше в Россию.
Біріккен ұлттар ұйымының мәліметіне жүгінсек, 2007 жылы Ауғанстанда 193 мың гектардан апиын өндірілген, биыл 157 мың гектарға азайғанымен одан 8 мың тонна апиын өндіріліп отыр екен. Яғни көрсеткіш былтырғы жылмен салыстырғанда өсіп отыр. Оның үштен бір бөлігі Қазақстан арқылы Ресей мен Еуропаға тасымалданады. Ресми мекемелер жағрапиялық орналасуына орай есірткінің 10%-ын Қазақстанда қалып қоятындығын айтып отыр. Оның сыртында Қазақстанның Жамбыл облысындағы Шу өңірінде есірткі өндіріледі. Былтыр ол жақта 21 тонна есірткі тәркіленген. 1 грамм героин 8 нашақордың бір мәрте егілуіне жарап жатыр екен. Қарабазарда героин мен марихуананың бағасы оңтүстік аймақтарда 130%-ға, ал солтүстік аймақтарда 2 есеге өскен. Мамандар нашақорлардың 50%-ын жасөспірімдер мен жастар құрап отыр деді. Біз осы мәселеге қатысты қала жастарын әңгімеге тартқанымызда, олар үлкен бизнестің ұсақ орындар арқылы іске асатындығын айтты. Алматыдағы жоғары оқу орындарының бірінде студент Бақыт Арғынбаев өзінің қаладағы түнгі клубқа жиі баратындығын еске алды. Алайда ол түнгі клубтарда ара-тұра есірткі сатумен айналысатын жастардың жиі кездесетін тілге тиек етті.
Қазір біздің жастар рас есірткі дегенде ол мынау түнгі клубтар, кафе барлар осындай есірткі қосып жаңағы сыралар немесе тағы басқа сусындарды сатады екен. Естіп жатамыз, есірткіге елту қазақ жастары қазір дендеп тұр. Өйткені біз осы университеттердің арасында да жүгенде де көреміз, шөп дейді ғой, машан жеңілдеп соны сатып жатады. Жоғары университетте оқып жүрген үлкен азамат болады деген жастардың көбі сондайға қазір бет алған шегіп жүріп, мәз рахат алып жүреді. Ол әрине өкінішті жағдай.
Ресми деректер бойынша 2000 жылы Қазақстанда 34 мың нашақор арнайы тіркеуде болған. Ал Біріккен Ұлттар Ұйымының наркобизнеске және қылмысқа қарсы күрес басқармасының мәліметі бойынша, сол жылдары Қазақстанда 250 мың есірткіге тәуелді адам өмір сүрген. Бас прокуратураның құқықтық статистика және әлеуметтік есепке алу комитетінің мәліметінше, Қазақстанда қазір 54 мыңға жуық нашақор тіркелген. Олардың 58% 14 пен 30 жас аралығындағы жастар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Сұлтан.
Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Қазақстан зейнеткерлері зейнетақының аздығын әр кезде айтуда. Үкімет өз тарапынан жылда зейнетақыны белгілі бір мөлшерде өсіріп жатады, алайда зейнетақының күн көріске жетпейтіндігі күн тәртібінен түскен емес. Енді зейнетақының төмендігін парламент депутаттары да айта бастады. Таяуда сенат депутаты Таспай Симанбаев зейнетке шыққан депутаттарға берілетін зейнетақының аздығын айтып дабыл қақты. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы баяндайды.
Қазақстан қоғамында зейнетақы мәселесі әлі күнге дейін өткір күйінде қалып отыр. Үкімет бұл салаға жылда өсім қаражат аударғанымен, елдегі жағдайдың қиындығына байланысты орташа зейнетақы қалыпты өмір сүруге жетпейтін зейнеткерлер жиі айтады. Енді зейнетақының аздығына депутаттар да алаңдаушылық білдіре бастады. Қазтаг ақпарат агенттігінің ақпары бойынша парламент сенатының депутаты Таспай Симанбаев үкіметтен зейнетке шыққан депутаттарды дербес зейнеткер етіп зейнетақысын өсіруді сұраған. Оның айтуына қарағанда зейнеткер депутаттың алатын 25 мың зейнетақысы еш нәрсеге жетпейді. Әрі бұл халық қалаулылары үшін трагедия, ақылға сыймас нәрсе көрінеді. Бұған бұрынғы депутат Амангелді Айталда қосылатынын жеткізді.
Әлемдік тәжірибеге үңілсек, депутаттарды халықтың қалаулысы ретінде көптеген елдерде зейнетке шыққаннан кейін оның депутаттық еңбекақысынан 70-80% төлейді. Бұл басқа мемлекеттерде айтпағанда, Ресей, басқа да бұрынғы Совет Республикаларында осындай жағдай. Депутаттарды биліктің шаруасына келгенде пайдаланып, конституцияға билікке пайдалы ұсыныстар енгізгенде пайдаланып арқасынан қалып, ал енді зейнетке шыққанда оған бір қатарына үйде пәтерсіз де үйінен шығарып салу, бұл Қазақстанға ғана тән.
Алайда қоғамдық пікірмен де санасу керек. Өйткені кейбір елдерде депутаттарға зейнетақыны президенттің өзі тағайындайды дейді Амангелді Айталы.
Екінші депутаттарға зейнетке шыққан зейнетақыны көбірек төлесе, одан мемлекеттің ешқандай бюджетіне зиян келмейді. Себебі бұл өзі шамалы 15-ке жетпейтін адамның төңірегіндегі әңгіме. Себебі депутаттардың көбі зейнет жасына жетпеген. Бірақ қоғамдық пікір әрине қолдамауы мүмкін. Елдегі жағдай ауыр. Депутаттар да басқа адамдармен бірдей болсын. Оларға артық зейнетақы неге керек деген пікірді оны да түсінікпен қарауға болады. Міне осындай екі ұдайы пікірдің тұсында көптеген елдерде жаңағы 10-15 депутатқа зейнетақыны президенттің өзі тағайындайды.
Дегелі бұрынғы мәжіліс депутаты Амангелді мырза өзінің зейнетақыға тәуелді емес екенін айтып өтті.
Менің өзімнің қарағасым, бүгін зейнетақыға қарап отырған жоқпын. Мен ғылым докторы, профессормын. Өзімнің жағдайым жақсы. Зейнетақыны төлесін, төлемесін мен оған қарап отырған жоқпын. Әзірге денім сау, жоғарғы оқу орнында жұмыс жасаймын. Мен жалпы жағдайды айтып отырмын.
40 жыл ұстаздық еткен Зинаш Мәкеева еңбегінің зейнетін көре алмай отырғанын айтады.
Зейнетке шыққалы міне бірнеше жыл болды. 40 жылдан астам еңбек етсе де зейнетақымыз өте төмен дәрежеде деп ойлаймын мен. Президенттік қосымша менен қазір өзі 20 мыңға да жеткен жоқ. Олына күнкөріске өте төмен дәрежеде деп ойлаймыз да және солай өзі. Пәтерақыға төлейсіз ба, тамағыңызға төлейсіз ба, біріне де жетпейді. Ал депутаттардың көтеріп өздерінің жағдайын ойлап көтеріп жатқаны енді әлгі өзімнің қарын тоқтысы деген сияқты естіліп көрінеді өзі.
Орташа зейнетақы мөлшерімен салыстырғанда депутаттардың 25 мың зейнетақысы жақсы деуге болады. Себебі халықтың көп бөлігі мардымсыз ақшаға күнелтіп отыр дейді Александр Максимович.
Конечно, маленькая пенсия. Хотя, в принципе, масса людей получает намного меньше, и они каким-то образом выживают.
Әйелім екеуміздің зейнетақымызды қосқанда 33 мың теңгені құрайды. Бүгінгі қиыншылық пен қымбатшылық жағдайында бұл әрине жетпейді. Өзімізді белгілі бір нәрселерден шектеу арқылы күн көріп жатырмыз. Жалпы зейнетақыны өсірдік дегені 500 мың теңге ғана қосады. Ал азық-түлік бірден екі есеге өседі. Сондықтан зейнетақының күн көріске жетип көргөн күнү жок, деди Александр Максимович. Элимдин 190 элинде, онун ичинде Кыргызстан менен Ресейде атактуу өнөр адамдары менен калымдар, коом кайраткерлери менен депутаттар тербес зейнеткер ретинде арнайы зейнетакы алат экен. Арнайы Азаттык радиосунун Өмүржан Абдыхалыулу.
Кадырмен тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында геноцид қылмыстарының алтын алу және жазалау жөніндегі біріккен ұлттар ұйымының келісімінің қабылданғанына 60 жыл толып отыр. Ашаршылық жылдарында Қазақстан мен Украина халқы тартқан қасірет геноцид деп мойындалама деген хабарларымыз беріледі. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді әріптесім Нұрлтай Үркімбай таныстырады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Желтоқсанның 9-ында Біріккен Ұлттар Ұйымы геноцид келісімінің қабылданғанына 60 жыл толды. Келісім мақсаты геноцид қылмыстарының алдын алу және оны жазалау тетіктерін жүзеге асыруды заңдастыру. Бұл келісім 2-ші дүниежүзілік соғыстағы нацистік Холокауст қырғынынан кейін қабылданған болатын. Құжатта геноцид сөзіне белгілі бір ұлтты, этникалық, нәсілдік діни топтың тұтастай немесе белгілі бір бөлігін жоюға бағытталған әрекет деп баға берілген. 1951 жылы күшіне енген келісімге 140 ел қол қойды. Қырғызстанның Ош аймағында 13 медресе жабылды. Ресмилердің түсіндіруінше, бұл қадамға қаржылық тапшылық пен ұстаздар білімінің жеткіліксіздігі және оқулықтардың жетіспеушіліктері себеп болған. Өзбек ұлт өкілдері көп тұратын бұл аймақта 624 мешіт, бір ислам институты және 16 медресе бар. Енді медреселердің үшеуі ғана жұмыс істемекші. Грузияның жаңа қорғаныс министрі белгіленді. Үкімет басшысы Григол Магалоблишвили сейсенбіде Давид Сихарулицені осы қызметке тағайындады. Ол 2006 жылдың наурыз айынан бері Грузияның Вашингтондағы елшісі болып келеді. Сыртқы істер министрі болып көп жылдардан бері дипломаттық қызметте келе жатқан Григол Башадзе тағайындалды. Еуроодақтың Косоводағы қызметі басталады. Одақ қызметі Косоводағы полиция мен сот жүйесіне жауапкершілікті Біріккен Ұлттар Ұйымынан қабылдап алмақшы. Еулекс деп аталатын бұл жасақ құрамында 2000-дай полиция және заң жүйесі қызметкерлері бар. Олар Косово басшыларына сыбайласқан жемқорлық пен ұйымдасқан қылмысқа қарсы күресте кеңес беріп, бақылау жүргізетін болады. Бұл қызмет негізінен Косоводағы НАТО күштеріне арқа сүйемекші. Еуроодақ үйде қазіргі кезде қолданыстағы электр жарығын 2012 жылға қарай әлсіздеуімен алмастырмақшы. Мұның өзі одақтың энергияны үнемдеу жоспары мен әлемдік жылымықтану үдерісін ауыздықтауға ұмтылыстарының бір көрінісі ғана. Әлсіз жарықты пайдалану сияқты бір ғана шара арқылы Еуроодақ жылына 12 миллиард евро үнемдейді екен. Бұл ұсыныс заңды күшіне ену үшін оны Еуропарламент пен одаққа мүше елдер қолдауы тиіс.
Жарты ғасырдан астам тарихы бар азаттықтың мұраты тәуелсіз және бейтарап жаңалықты жеткізіп ақиқатты айтпайды.
Грециядағы толқулардан 50-ден аса адам жараланған. Жүздеген үйлер мен көліктерді зақымдаған бұл бейберекеттіктер одан әрі жалғасуда. Греция ресмилері полиция оғынан қаза болған 15 жасар баланың жерлеу рәсімінен кейін толқулар одан әрі күшеюі мүмкін деп отыр. Толқулар Афинада 4-ші күн жалғасуда. Ашулы жастар тобы дүкендер мен банктер қонақ үйлерге шабуыл жасауда. Олар орталықтағы зәулім шыршаға өрт салды. Елдің тағы 9 қаласында осындай бейберекеттер орын алуда. Үкімет басшысы Костас Караманлис сейсенбіде елдегі саяси партиялар басшыларын осы күш қолдануға қарсы бірігуге шақырды. Ел үкіметі оқиғаны қалай ауыздықтау керектігін дүйсенбіде де ақылдасқан болатын. Әлемде 1 миллиард адам ашығуда. Біріккен Ұлттар Ұйымы жанындағы азық-түлік және ауыл шаруашылық істер ұйымының сейсенбідегі жариялаған баяндамасында айтылғанындай, биыл аштар қатарына тағы 40 миллиондай адам қосылған екен. Әлем бойынша аш адамдардың 3-тен 2 бөлігі Азияда тұрады, ал Орталық Африкада әрбір 3-ші адам тұрақты аштардың қатарында саналады екен. АҚШ демократиялық партия заң шығарушылары АҚШ ауто жасаушыларына 15 миллиард доллар көмек беру туралы Ақ үйге ұсыныс жолдады. Конгрессте бұған орай дауыс беру осы аптада болмақшы. Үш ірі Ford, Chrysler, General Motors машине жасау зауыттарындағы өзгерістерді және берілген қаржының жұмсалу бағытын бақылап отыратын өкіл тағайындау да сол ұсыныстар ішінде бар. АКШ баспасөз компаниясы тыгырыкка тирелди. Бирнеше газетке ээлик этип отурган The Tribune компаниясы өздөрүн банкрот деп жарыялады. Онун себеби кыристин күрт азайып, компаниянын 13 миллиард доллардай карызга батканында болуп отур. Онун ээлигинде Los Angeles Times, Chicago Tribune газеттери жана 23 телебекеттер менен Chicago Cubs бейсбол командасы бар. Компания азыр окурмандар үчүн интернет баракчалар менен жарышка түшүүдө. Жапонияда рецессия күчөйө түштү. Расмий деректерге караганда, экономиканын 3-90-ындагы кулдурау 0.15% кураган экен. Бул күткөндөгүдөн да жогору болуп отур. Жапон өкмөтү экономикага кошумча көмөк көрсөтүү мүмкүндүгүн караштырууда. Басылымдардын жазуунча, ал көмөк көлөмү 216 миллиард доллар болуу мүмкүн. Ал Sony компаниясы 8000 жумушчу күчүн кыскартатынын мәлімдеді.
Азаттык радиосун сөйлөп турмуз. Студияда мен Саида Бабамгожа энди алдагы убакытта назарыңызга ұсынылатын хабарлардын мазмуну менен өзүңүздү тааныштырып өтөйүн. Геноцид кылмыштарынын алдын алуу жана жазалоо жөнүндөгү Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясынын кабылданганына 60 жыл толуп отур. Ашарчылык жылдарында Казакстан менен Украина халкы тарткан касирет геноцид деп мойундалама? Барша мусулман каум Курбан айт мерекесин атап өтүп жатыр. Осы жана тагы башка кабарларыбызды сиздер сондай эле azattik.org деген кыргыз тилде баракчамыздан тыңдай аласыз. Эндеше биз менен бирге калыңыз.
Сиздердин өтүнүч тилектериңиз, кошкон ойлоруңуз биздин кыргыз тилде сайттагы жаңылыктар, онлайн, мультимедиа, фото көрмө, бейне сюжет сыякты жаңарган айдарларыбыздын аркалы менен ажары.
Эфирде Азаттык радиосу. Сонымен геноцид кылмыштарынын алдын алуу жана жазалоо жөнүндөгү Бириккен Улуттар Уюмунун келисиминин кабылданганына 60 жыл толуп отур. Бурунку Совет өкмөтүнүн көптөгөн элдеринде болгон жер аударуу, ачтык уюмдаштыруу, тазалоо ноокандарынын белгилүү бир этникалык топторго каршы багытталганы айтылууда. Аман калган урпак сол нөөбеттүү жылдарды умут калган кыргындар деп атап жүр. Солордун катарында Казакстан менен Украинада болгон ашарчылыктар да бар. Бул тууралуу кеңирээк арыптесим Нурултай Өркүнбай әңгімелеп береді.
Казакстанда 1930-жылдардын басында жайлаган ачтык курбандары тууралуу жеке жазбаларын жүргүзө баштаган кезде Татьяна Неловодовская жасөспүрүм кыз эди. Онун отбасы Казакстанга профессор акесинин жумуш жагдайына байланыштуу көчүп келген болатын. Сол нөөбетте өзү куа болгон мына бир жай тууралуу ол булайша баяндайды.
Ранняя весна 33-го года. Я шла с кем-то из специалистов, со мной был фотоаппарат.
Бул 1933-жылдын эрте көктөмү эди. Мен бирөө менен келе жатканмын. Колумда фотоаппарат бар болатын. Көзүмүз жол шетинде ачтыктан алсиреп жаткан казак эр азаматына түштү. Онун эгин даласынан келе жатканы байкалып турду. Ол ашыкканынан аягын азер сүйрөп келе жатты. Ол кырылдай сөйлөп, эринин жыбырлатып, жейтин, ишетин бир нерсе сурады. Мен фотоаппаратымды касымдагы досума бердим де, өзүм суу акелүүгө кеттим. Ол суды бирок сымырып салды. Мен үйдөн нан жана кант акелмекке кайта жүгүрүп кеткен эдим. Колумдагы наным менен жүгүрүп жеткенимше ол кайтыш болуп кеткен экен деп эске алган болатын Неводовская. Арада 50 жылдай убакыт өткөндө Неводовская Алматы каласындагы мурагатка өзүнүн жеке материалдарын тапшырган экен. Олар негизинен 1932-33 жылдары болгон адам айткысыз ашарчылык шындыгын ашкан Неводовскаянын жеке жыр дептерлери, сурет альбомы менен жеке жазбаларынан куралган. Аталган ачтык көчпөлү казактарга олардын тиршиликтерине талгажуу өтүп отурган астыгы менен малдарын тартып алуу аркылуу советтик жоспарлаушы башчылар тарапынан күчтөп таңылган болатын. Жасөспүрүм Неводовскаянын сол жазбаларында онун мынандай арманы да жазылган экен. Ешкандай негизсиз, далилсиз уюмдаштырылган ачтык кыргынына айналган осынау халыктын рухуна арнап, дал ошо жерге мен белгисиз солдаттын кабирине коюлган монумент сыяктуу эскерткич орнотамын. 1992-жылы Неводовскаянын арманы жүзөгө аса баштагандай эди. Атап айтканда, жергиликтүү интеллигенция менен белсенділердің талап этуу менен тәуелсиз Казакстанның жаңа өкмөтү ачтыкта каза болгандарга арнап эскерткич орнататын жер әзірлеген эди. Арада 16 жыл өткөндө ол жер әлі сол бос күйүндө тур. Осы жерде эскерткич тургузулуу керек деген жазуу бар кара тас гана тур. Илк сетте мамырдын 31-и ачтык курбандарын эске алуу күнү болуп белгиленген эди. Алайда одан кейінгі жылдарда аталған күн саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні деп жалпы атауға ауысқан болатын. Қазақстандағы аштық жылдарын зерттеуде көп жетістіктерге жеткен тарихшы ғалым Талас Омарбековтің айтуынша, аштық мәселесін ашық күйінде қалдыру өте қауіпті екендігін қазіргі басшылық түсінуі тиіс. Себебі олар оны қаншама ескерусіз қалдырғысы келсе де, келер ұрпақ бұл мәселені бәрібір көтеретін болады. Көтергенде де оңдырмай көтереді. Қолдарында жеткілікті мәліметтер мен құжаттардың болғандығына, көптеген зерттеулердің жүргізілгендігіне және қоғамда бұған орай пікір алысулардың болғанына қарамастан, сол кездегі басшылық бұл мәселеге неге немқұрайды қарады деп, қазіргі басшылық әрекеттерін сауал астына алатын болады. Кезінде Ресейден қорқу сезімі сол 30-шы жылдардағы аштыққа алып келген еді. Ресейге қазіргі жалтақтауымыз да жақсылыққа апармайды, дейді ғалым.
Ресейден қатты қорқамыз.
Ал қазіргі Украинада болса мәселе басқаша қойылған. Өткен айда Украина елі Холодомор атты 1932-33 жылдардағы аштық құрбандарын еске алуды халықаралық дәрежеде өткізді. Аштық құрбандарына арналған қойылымдар театрларда қойылып, кітаптар мен фильмдер шығарылды. Бұл оқиға жөнінде батыс ақпарат құралдарында да кеңінен жазылды. Папа Бенедикт те Украинадағы бейбітшілікке арнап дұға жасады. Президент Виктор Ющенко Киевте жаңадан ашылған Холодомор ескерткіш паркінде арнайы баяндама жасады. Ющенкомен бірге сол кезде Польша, Грузия, Латвия, Литва президенттері және басқа да шет елдік мәртебелі қонақтар болды. Зерттеушілердің айтуынша, бұл іс батыс елдерінде жүрген украиналық диаспора тарапынан 1980-ші жылдардың басында басталған екен. Алайда бұл аштық жылдары жайлы украиналықтардың өздері де жете біліп, президент Ющенко ол оқиғаны украин халқына бағытталған геноцид деп бағалауына жету үшін арада талай жылдар қажет болды. Қазір Холодомор құрбандарының саны да айтылып жүрген цифр 3 миллионнан 10 миллионға дейін жетеді. Жалпы Иосиф Сталиннің билігі кезінде ойлап табылған түрлі трагедиялардан қаза болғандар саны Совет үкіметі бойынша сандаған миллион адам деп есептелуде. Кейбір мәліметтерге қарағанда, коллективтендірдің кесірінен Совет үкіметінің 14 миллиондай халқы қырылған екен. Сталин бұйрығымен 2-ші дүниежүзілік соғыс қарсаңында бірнеше жүз мыңдаған қырым татарлары мен қалмақтар, шешендер, ингуштар, балқарлар, түрік мескеттері жер аударылып, қырғынға ұшыраған болатын. Кейбір тарихшылардың есебінше, 1950-ші жылдардың ортасына дейін советтік жер аударулар мен коллективтендірудің кесірінен кем дегенде 50 миллиондай совет азаматтары қырылған екен. Күш қолданудың сан түрлі және ауқымды болғаны сонша, тарихи тұрғыда сол құрбандардың нақты саны жөнінде айта қою қиын. Коллективтендіру қасіретті науқанына қатысты алғашқы мәліметтер Совет үкіметі құлағаннан кейін ғана мүмкін болды. Мемлекеттік және жергілікті мұрағаттар журналистер мен тарихшыларға Совет дәуірінің қылмысты деректерін жайып салған болатын. Дей тұрғанмен екі мұражай мәліметтері қазірге дейін жабық күйінде қалуда. Оның бірі Ресей федералдық қауіпсіздік қызметі, екіншісі болса Кремль.
Қадірмен тыңдарман, сонымен геноцид қылмыстарының алдын алу және жазалау жөніндегі Біріккен Ұлттар Ұйымының келісімінің қабылданғанына 60 жыл толып отыр. Бұрынғы Совет үкіметінің көптеген елдерінде болған жер аудару, аштық ұйымдастыру, тазалау науқандарының белгілі бір этникалық топтарға қарсы бағытталғаны айтылуда. Аман қалған ұрпақ сол нәубетті жылдарды ұмыт қалған қырғындар деп атап жүр. Солардың қатарында Қазақстан мен Украинада болған ашаршылықтар да бар. Осы мәселеге арналған хабарлар топтамамызды Өтінер жалғастырамыз. Микрофон алдында Нұрлтай Үркімбай.
Ресей федералдық қауіпсіздік қызметі мен Кремльдегі мұражай мәліметтеріне қол жеткізудің қиын болуы, яғни бұл қосбұлақсыз Совет дәуіріндегі коллективтендіру, жер аудару және басқа да қасіретті науқандар туралы толыққанды тарихи әңгіме жүргізу мүмкін емес. Сталин дәуірін терең зерттеумен айналысушы ғалым Торонто университетінің профессоры Лин Вайоланың айтуынша, көптеген жағдайларда белгілі бір жоспарды жүзеге асырудың егжей-тегжейлері жөнінде зерттеушілердің қолында мол мәліметтер болады. Алайда ол жоспардың түп тамырында жатқан себептер белгісіз күйде қала беруде. Мұндай кемшін тұстар Қазақстан мен Украина өз елдерінде болған аштық нәубетін геноцид деп әлем алдында дәлелдеуге ұмтылып жатқан тұста үлкен кедергіге айналуы кәдік. Украинаның Верховна Радасы Холодоморды геноцид деп таныды. Ендігі жерде осы анықтамаға халықаралық растама алуға ұмтылуда. Қазақ үкіметі болса, мұндай қадамдарға тіпті барғысы жоқ. Алайда жергілікті белсенділер бұл нәубетті біздің ұлтымызға қарсы жасалған геноцид деп бағалап отыр. ғалым Талас Омарбековтың айтуынша, сақталған дерек мәліметтерде бұл аштықтың көшпелі қазақтарға қарсы бағытталғанын дәлелдеуде. 1948 жылы қабылданған Біріккен ұлттар ұйымы конвенциясында геноцид сөзіне тұтастай немесе бөлшекті түрде белгілі бір ұлтты немесе этникалық, нәсілдік, діни топтарды жоюға бағытталған әрекет деп анықтама берілген. Ғалым Вайола бұл орайда былай дейді.
The whole topic of famine has become quite political. On the Russian side, the response is, well, what about us?
Аштық тақырыбы тұтастай алғанда саясаттандырылып кеткендей. Ресей тарапының бұған жауабы, бізді де ұмытпаңдар, бізде жапа шеккенбіз дейді. Иә, рас, орыстар да зардап шекті. Алайда тұтастай мәліметтерге зер салар болсаңыз, белгілі бір ұлттық топтар өзгелерге қарағанда көп зардап шекті. Және ол байқұс халықтар аштықтан басқа да талай нәубеттерді бастарынан өткірген болатын. Жан түршігерлік болса да айту керек, бұл әрекеттер геноцидтен де қатерлі, яғни мұның өзі Мәскеудің басқа республикалар мен колониялық байланыстары еді. Бұл ғалым Вайоланың пікірі болатын. Мәскеу бұрынғы Совет одағының астанасы және Сталин жоспарларының ядросы болған жер. Сондықтан жазықсыз құрбан болған ұлт өкілдерінің бүгінгі құныққер ұрпақтары міндетті түрде құндауын Мәскеуге бағыштайтын болады. Мысалы, ресми Мәскеу Украинаның геноцид құрбандарының өте мақсын сұраған талаптарына аштық деген ұлт таңдамайды деп кері қаға жауап берді. Ресей президенті Дмитрий Медведев өткен айдағы Холодомор ескалу салтанатына шақыруды кері қақты. Ал үкімет басшысы Владимир Путин болса, елдің өткенін қайта қазбалай көтеріп, оны саяси мәселеге әдейі айналдыруға тырысып жатыр деп, осы аптада бағасын беріп те үлгірді. Қазақстандықтар өздерінде болған аштық нәубеті мәселесін көтерер кезде Украина мысалын негізге алса болады. Қазақстанда орыс ұлт өкілдері көп тұрады. Сондықтан президент Нұрсұлтан Назарбаев Мәскеумен байланысты мығым күйінде ұстауға тырысуда. Егер аштық тақырыбының себебі мен салдарлары толық ашылар болса, тарихи шындықтың жалғасы ретінде 1986 жылғы Алматыдағы қазақ студенттері мен басқа да жастарының совет дәуіріндегі алғашқы ұлт азаттық шерулерінің қалай басып жаншылғаны туралы мәліметтер де су бетіне қалқып шығуы мүмкін. Григорий Стантон, геноцид зерттеушілері халықаралық қауымдастығының президенті және Genocide Watch Pressure тобының жетекшісі. Оның айтуынша, Қазақстанның аштық нәубетіне немқұрайды қарауы саяси жүйенің кемшілігі. Совет үкіметінің көптеген бұрынғы мемлекеттері сияқты Қазақстанда да советтік билік сайлау жүйелері өзгере қойған жоқ, дей келіп, Украинада салауатты демократиялық құрылым бар деген пікірінде ол білдіре кетті. Стантон сонымен бірге сол нәубет жылдары жөніндегі сарапшылар мен көз көргендер мәліметтерін әңгімелерін жинақтау арқылы аталған зұлмат жылдар тарихының шындығын ашуға болады дейді. Аштық құрбандары бірнеше миллиондап есептелгендіктен, тарихи шындық толық ашылмайынша, халық неге солай болды деген сауалды қоюмен болады. Тұтас ғаламда мұндай сұмдықтың орын алуына қалайша жол берілген деген сұрақ көкейлерді әлі талай тербелетін болады.
Қымбат тыңдарман, сонымен ашаршылық жылдарында Қазақстан мен Украина халықтары тартқан қасірет геноцид ретінде мойындалама деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Бағдарламамызды қысқаша құлақтандырудан кейін осы тақырыпта одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. 9-шы желтоқсанда геноцид қылмыстарының алдын алу және жазалау жөніндегі Біріккен ұлттар ұйымының келісімінің қабылданғанына 60 жыл толып отыр. Еуроодақтың Косоводағы қызметі, Косоводағы полиция мен сот жүйесіне қатысты жауапкершілікті Біріккен ұлттар ұйымынан қабылдап алмақшы. Ресей патриархының жерлеу рәсіміне әлемдік православ шіркеулерінің басшылары және Ресей, Беларусь, Сербия елдерінің ресми басшылары қатысты. Ауғанстанда Талибан қолбасшысы қаза болды. Ақштың Blackwater қауіпсіздік компаниясының 5 қызметкерінің айыбы жөндегі істі Ақштың әділет департаменті жариялап отыр. Грузияның жаңа қорғаныс министрі тағайындалды. Еуродак үйде қазіргі кезде қолданыстағы электр жарығын 2012 жылға дейін әлсіздеуімен алмастырмақшы. Грециядағы толқулардан 50-ден астам адам жараланды, жүздеген үйлер мен көліктерді зақымдаған бұл оқиға одан әрі жалғасып жатыр. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан тыңдай аласыздар, сондай-ақ интернеттегі парақшамыздан таныса аласыздар. Веб-сайтымыз azattik.org, ағылшын әріптерімен айтар болсам, www.azattyq.org. Эфирде Азаттық радиосы, қымбат тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында ашаршылық жылдарында Қазақстан мен Украина халқы тартқан қасірет геноцид деп мойындала ма? Және барша мұсылман қауымы Құрбан айт мерекесін атап өтіп жатыр деген хабарлар беріледі. Сондай-ақ басқа да мәліметтер айтылады. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org. Әуе толқынында Азаттық радиосы, сонымен 1932-33 жылдардағы ашаршылық нәубеті бұрынғы совет елдерінің құрамында болған қазақ халқының миллиондаған жұртын жалмап кетті. Осыған байланысты Азаттық радиосының директоры Едіге Мағауин хабар әзірлеген еді. Онымен өзіңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Қазақстан ұмытпауы тиіс зұлмат жылдары туралы Азаттық радиосы қазақ қызметінің директоры Едіге Мағауин былай дейді.
One has to be old enough to be told these stories. My father heard them earlier.
Мұндай әңгімелерді айтатын адам әжептеуір жаста болуы керек. Менің әкем ол туралы ертерек естіген. 1952 жылы 12 жаста болған әкем жас кезінде хат тасушы сияқты жұмысқа тартылған. Аптасына 2 рет Шалғайдағы үлкен ауылдық жерлерге хаттар мен құжаттар жеткізіп тұрған деген Едіге Мағауин. Ол таудан асып төте жолдары арқылы жүрген сапарлары кезінде кейбір жерлерде шашылып жатқан адам сүйектерін көрген дейді. Ол өзінің әкесінен бұл кімдердің сүйектері екенін сұрай бастаған. Сөйтіп әкем өмірінде тұңғыш рет адам қолымен жасалған ашаршылықтан миллиондаған қазақстандықтың қалай қырылғаны туралы естіп білген деп отыр ол. 1932-33 жылдардағы ашаршылықтан қазақ халқының ең көп бөлігі қырылып, елдің тарихындағы ең қасіретті нәубет болып қалды. Ашаршылықтың болуына Совет үкіметінің Қазақстандағы барлық мал жандарды тәркілеу шешімі түрткі болды. Бұл кезде қазақтардың басым бөлігі көшпенді болып, тіршіліктері үй жануарларына тікелей тәуелді болды. Ірі қара малдарынсыз көшпенділердің аман қалуы мүмкін болмады. Малдарды тәркілеу 1929 жылы басталған. 1932 жылы қазақтардың тіршілік көзі болған негізгі азығы таусылып, ашаршылық басталды. Сөйтіп қазақ жерінде жаппай көшіп қону орын алып, халықтың көбі көрші елдер Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан, сондай Қытай мен Моңғолияға босып кетті. Бірақ Қазақстанның орталығындағы жұрт ешқайда шыға алмай тұралап қалды. Бұл аймақта қаза тапқандар саны өте жоғары болды. Қазақстанның мемлекеттік университетінің тарихшысы Талас Омарбековтың 1980 жылдарда ашаршылық туралы совет архивтеріне кіру мүмкіндігі болған. Оның айтуынша, елде ашаршылықтан 2,3 миллион адам қырылып қалған. Ал өткен айда Украинадағы ашаршылық тақырыбына арналған конференция барысында ресейлік тарихшылар Қазақстан ашаршылықтан 1,5 миллион адамын жоғалтты деп бағалады. Қазақ зиялылары болса, көрші Орталық Азия елдерінің ішінде ашаршылықтан Қазақстан көп зиян шекті. Оның ішінде елдегі басқа этникалық топтарға қарағанда қазақтар аштық зардабын көбірек тартты дейді. Олардың сөзіне қарағанда сол себепті советтік коллективизация, яғни жұмдастыру саясатының сәтсіздігін алға тарту ашаршылықтың болғанына анықтама бола алмайды. Көптеген адам ашаршылықты қолдан жасалған геноцид деп біледі. Бұл пікірге байланысты Қазақстан билігі өз көзқарасын танытпай келеді. Ашаршылық нәубетінен зардап шекпеген қазақ отбасы жоқ. Әрбір шаңырақтың ашаршылық туралы ұрпақтан ұрпаққа жеткен тарих беттерінде қасіретті жылдар болып қалған нәубет жайлы айтатындары бар деген Едіге Мағауин 1952 жылдың жазында бірінші рет ашаршылық туралы естіп білген әкесі бүгінде белгілі жазушы Мұхтар Мағауиннің бала кезінде көрген естеліктерін келтіріп отыр. Онда ашаршылық кезінде Мұхтар ағаның әкесі жаңада мұғалім ретінде ауылда сабақ беруге куәлік алғанымен ол жерде оқытатын бала тап. Бағанын, өйткені бәрі аштықтан қырылып қалғанын айтады. Мухтар Магаюн устаздык эткен өз акеси жалакы ретинде алган жарты кабастыктын аркасында туустары аман калганын, темир жолдун боюндагы адамдардын ачтыктан адам мээтин жеп абулдарына болгон отбасынан тек 13 отбасы гана аман калганын, өзенин жагасында шашылып жаткан мээттерди акеси жыйнап жерлегенин айтып берген. Осындай адам жанын түршүктүрөтүн аңгемелерди эстиген Мухтар Магаюн өзүнүн болушакта жазушу болатынын, тарыхты зерттейтинин түшүнген экен. Сонун уйкусуз түндөрдө мен жазушу болууну армандадым. Осы касирет тууралуу жазатындай келеси урпакка ол тууралуу умутпайтындай болса деп ойладым, армандадым деген экен Мухтар ага.
Кадырменди тыңдарман, айта кетүү керек, бул хабарда айтылган пикирлер Азаттык радиосунун директору Едиге Магауиндин жеке ойлору болуп табылады жана ал Азат Европа, Азаттык радиосунун көз карасын билдирмейди. Азаттык радиосу сондай ак Простор адебий журналынын бас редактору Валерий Михайлов менен сухбат өткөзүп, ашарчылык тахрыбын талкулады. Валерий Михайлов Хроника Великого Джута атты китаптын автору болуп табылады. Бул китап басылып чыкканга дейин катаң конспирация жагдайында дайындалган. Валерий Михайловтун айтуунча, ашарчылыктан Казакстан халкынын жартысына жуугу каза болгон. Михайлов менен өткөзгөн сухбаттын толук мазмуну менен Азаттык радиосунун интернеттеги паракчасынан таанса аласыздар. Мекен жайыбыз азат .org, ягъни агылшын арифтер менен айтар болсам, 3w.azattyq.org. Багдарламамызды энди кыскача кулактандыруудан кийин башка да тахриптер менен одуна жалгастыратын болабыз. Азаттык толкундарынан алыстап кетпеңиз.
Азаттыкка айтарыңыз болса, биздин Алматыдагы телефондарыбыз 250-7665, 250-4560, 261-1889.
Сиз куә болган кызыкты жайттар, тосун окуялар азаттыкта айтылсын десеңиз, телефон шалыңыз.
Азаттык хабарларына кейипкер болгуңуз келсе, телефон согуңуз. Телефондарыбыз
250-7664, 250-4560, 261-1889.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Осы күндері Қазақстан Құрбан айт мерекесін атап өтіп жатыр. Дүйсенбі күні басталған бұл мейрамда барша мұсылман қауым құрбандық шалып мешіттердегі айт намазына қатысты. Алматыдағы орталық мешітте айт намазына жиналған жұрт алдында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев дүниедегі 1.5 миллиард мұсылманның ең қадірлі ұлық мерекесі Құрбан айт баршамызға ұлық болсын. Барлық мұсылмандарға бақ береке, жақсылық, денсаулық, отбасына тыныштық тілеймін деген тілек айтты деп хабарлайды Қазақстандық ресми ақпарат агенттіктері. Дүйсенбі күні жүздеген мың мұсылман қажылары шайтанға тас лақтыру үшін қасиетті Мина қаласының жанындағы жазықта жиналды. Бұл жылдық қажылықтағы ең соңғы рәсім деп есептеледі. Биыл қасиетті қалалардағы қажылыққа 2 миллионнан астам мұсылман барыпты. Бұл жөнінде Сауд Арабиясының ресмилері хабарлады. Құранда жазылғандай, мұсылман адам егер оның денсаулық жағдайы және тұрмыстық мүмкіндігі көтеретін болса, онда өмірінде ол кемінде бір рет қажылыққа баруы міндетті. Қымбаттың Дарман Азаттық радиосы Құрбан айтқа байланысты жастардың пікірін білу үшін оларға микрофонын ұсынған болатын. Онымен өзіңізді тілшіміз Талғат Дүйсенбек таныстырады.
Ота құрғанда көп уақыт бола қоймаған аяжан есімді замандасымыз бұл күнге ерекше дайындалатындығын және туған туыстары мен жора жолдастарына өзінің шаңырағын барынша берекелі етіп көрсетуге тырысатындығын айтады.
Әр мұсылманның парызы мал сойып, соны мүмкіндігінше қолымнан келгенше мал сойып құрбан шалуға тырысамыз. Жер-жерге барып, таныс тамырлардың үйіне, жолдастарымызға, туысқандарға барып, айтшылап, елдерді құттықтап, айтқа болбасын айтармыз.
Дейді аяжан. Ал тағы бір замандасымыз Сәуле болса, бұл күні жайылған дастарханнан дәм тататын қонақтардың көп болатындығын қазірден ақ сезіп отыр. Оның пікірінше құрбан айта демалыс бергені қандай жақсы болған.
Құрбан айт бірінші қонақ болады деген ой бар. Кешкеден бастап дайындалам, үйді жинаймын, дастархан жасаймын. Бұндай праздниктер всегда демалыс күн жасау керек негізі. Календарный дата дейді ғой, сөйтіп белгілеп қою керек. Адам деген үйде отыру керек, қонақ деген во дейді, так что какой тебе с утра пораньше, біліп тұрмын ғой.
Дейді Сәуле. Сансызбайдың тіпті уақыты жоқ, іс сапарға дайындаламын деп айт мерекесін есінен шығарып алған секілді.
Құрбан айтқа дейсің ба? О, біз командировка кетеміз ғой.
Әлия есімді замандасымыз болса, құрбан айттың қандай мереке екендігін түсіне бермейтіндігін жасырмайды. Ол үшін құрбан айттың кезекті демалыс күнінен ешқандай ерекшелігі жоқ.
Ну, если честно, я, может быть, сама не совсем в курсе, что это за праздник.
Шынымды айтсам, біле бермеймін, жұрттан естіген аз-маз хабарым болмаса, мен үшін демалатын күн бұл. Әйтеуір мұсылманның мерекесі екендігін, жұрттар бауырсақ пісіріп, бір-біріне қонаққа барып жүретіндігін ғана білемін.
Знаю, что все пекут бауырсаки, ходят друг к другу в гости.
Дит Алия. Бұл уақытта Еркебұлан дүйсен бүгінгі жоспарларын жақсы білет. Діни мерекелерді атап өту отбасындағы дәстүр екен.
Енді біз бүкіл семья жиналып, құрбан айт намазынан кейін құрбан шалайық деп отырмыз. Сосын енді негізі Құранда хадистерде айтылған ғой, мына ораза құрбан айттарын мереке қылып өткізіңдер деп. Сол енді дастархан жасап, сондай бір-бірімізді құттықтап
Дит Еркебұлан. Қазіргі таңда Қазақстанда 7 мемлекеттік, 1 ұлттық және 2 діни мереке атап өтіледі.
Бұл тілшіміз Талғат Дүйсенбектің Құрбан айт мерекесіне арналған хабары болды. Қадірмен тыңдарман, енді бір сәт хабарландыруымызға ден қойыңыз. Азаттық радиосының хабарларын сіздер қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 15120 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Қымбат тыңдаушы, уақытыңызды бөліп Азаттық радиосының хабарларын тыңдағаныңыз үшін сізге көп рахмет. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамқожа жүргіздім. Бағдарламамызды әрқашанда тыңдап жүріңіздер. Мен енді өздеріңізбен қоштасамын. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.